Mēs atsākām pakalpojumu sniegšanu tikai pagaidām, diemžēl, prioritārās jomās, kas skāra planveidā ķirurģisko darbu un tos izmeklējumus, kas visu laiku nebija pieejami centrālā poliklinika telpas. Tas attiecas uz magnetiskas rezonanses izmeklējumiem, datortomogrāfijas izmeklējumiem, elektromiografiju un encefalografiju. Ja viss ies tā kā vajag, tad attiecīgi ar plānoto 9. jūnija, kad plānots atcelt pilnībā pandēmijas režīmu, mēs tad plānojam pilnībā atcelt arī visu pārējā pakalpojumu sniegšanu.